barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkan waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena VOA somali.com. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa duurnimo talaada ah 12-ka bisha Juulaay sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halkan Washingtonna saacadda waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababa la xiriira xanuunka coronavirus idiin soo jeedinaya. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aan barnaamijkeena kugu haynana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyarada ka shaqaysata suuqa khudaarta Boosaaso oo ka walwalsan khudaar la-aanta suuqa soo wajahday.
Waxaan ka ganacsadaa khudaarta iyo waxaan ka ganacsadaa iyo baradhada iyo iyada waxaasan aan inta magaalada ka qaado geeya xaafadaha magaalada Boosaan ku iibiyaa. Marka niyow baradhadii kiili karto kiishkii baradha waxaa la sii jiray intaas sadeckan kicin ka hor $50 $40 baa la sii jiray. Maantana waxay maraysaa $110 bay maraysaa, waxaan waa $100 ku jiro.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada ku shaqaysa farsamooyinka gacanta oo sheegay in shaqooyinkooda uu saameeyey COVID-19. Kaalmihii sugaanta ayaan ka marnayn barnaamijka. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida. waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
talaal lagaga hortagayo xanuunka COVID-19 waa ay farsameeyeen saynisyahanno ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa tijaabadii ugu horreysay lagu ogaaday inuu si wanaagsan ula falgalayo difaaca qofka. natiijada tallaalkan oo lagu daabacay joornaalka The Lancet ayaa lagu sheegay in tallaalkan ay wada farsameeyeen shirkadda dawooyinka soo saartay lagu magacaabo AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford. ay arrintaasi uu ku sameynayo difaaca qofku ay furow noqon karto xakamaynta xanuunkan. tijaabadan oo ahayd ee wejigii labaad ee jaamacadda Oxford ay samayso ayaan lagu eegin in tallaalkani uu qofka ka difaaci karo fayraska COVID-19 oo keeno coronavirus iyo in kale. hase yeeshee waxaa la filayaa in su-aashaasi jawaabteeda lagu xusi doono jaamada wejiga saddexaad ee tallaalkan oo haatanba la bilaabay. war ka soo baxay dalka Shiinaha ayaa lagu sheegay inay ku jiraan marxaladii u dambeysay ee ay ku ansixinayaan lacag dhan $400 billion oo ah heshiisa dhanka dhaqaalaha iyo ammaanka oo ay la galayaan Iran. heshiiskan oo qaar ka mid a dadka arrimahan ka faallooda ay ku tilmaameen inuu Shiinaha u saamixi doono inay gacan ku yeeshaan tamarta iyo weliba istaraatiijiyad aada muhiim u ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo isaguna dhankiisa xaqiijiyay arrintan ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jiraan maalgashi dhanka tasiilaadka iyo weliba inay si dhow uga wada shaqeeyaan dhinacyada gaashaandhigga iyo xogisdhaafiga dhanka sirdoonka, iyadoo sidoo kalena la isla dhex marayo in heshiiskan ay ku jirto in qiimo dhimis loogu sameeyo Shiinaha saliidda Iran. heshiiskan ayaa noqonaya tallaabadii u dambeysay ee Shiinuhu u qaado ee la xidhiira rabitaankiisa inuu awood ku yeesho gobolka.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. aan ku bilownay dhallinyarada ka shaqaysta suuqa khudaarta ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ganacsigooda uu halis ugu jiro inuu soo gabagaboobo kadib markii ay istaagtay khudaarta suuqa uga iman jirtay dhinaca Itoobiya. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
halkan waa suuqa khudaarta magaalada Boosaaso. xilli hore iyo hadda waxaa u dhexeeya farqi aad u badan, maxaa yeelay waxaa gabi ahaanba inta badan istaagay ganacsigii khudaarta siiba baradhada iyo weliba yaanyada kadib markii uu hakad galay inay ka yimaadaan waddanka Itoobiya iyo qaybo ka mid a Soomaaliya, sida ay sheegeen ganacsatada ku ganacsada suuqa khudaarta. waxaana jira dhallinyaro badan oo u bareeri waayey inay sii wadaan ganacsigooda, waxaana taasi ay keentay inay suuqa ku yaraadaan maadaama inta taal laba jabaar ay ka qaalisan tahay inta hadda la iibinayo, balse ma awoodaan in qiimaha hadda oo aada u sarreeya ay ku qaataan. cumar nuur xuseen oo ka mid a dhallinyarada ka ganacsada khudaarta ayaa VOA u sheegay in tani ay saameyn xooggan ay ku yeelatay dhallinyarada, waxaana ugu baaqay maamulka Puntland inay shaqo abuur u sameeyaan dhallinyaradani si aysan ugu bareerin khataraha jira.
tahay. Waxaan ka ganacsadaa qudaarta iyo waxaan ka ganacsadaa iyo baradhada iyo yayada waxaan inta magaalada ka qaado geeyaa xaafadaha magaalada Boston ku iibiyaa. Marka niyow baradhadii kiilo aan karto kiishki baradhada waxa la sii jiray inta sadexirkan kicin ka hor $100 $40 baa la sii jiray. Maanta waxay maraysaa $110 bay maraysaa, waxaanu $100 ku jiro. Marka wax macquul binaad galay maaha. Marka dawladdu waxa way arintan waxaan jecel inaan wax ka qabato.
Maxaa loo sababeynaya in ay qaali noqoto?
Aanan ka warhayno baradhada badana Soomaaliya ma beerato. Ethiopia laga keenay oromo dhulkaas. Dawladdu waa la soconaa Ethiopia waxa ka socda qalaas iyo mudaharaad ba ka dhacay. Sida darteeda wixii gaadiid mar mid bayma midkii yimaadaan wal isku tagaayo intaas qof baawrku waa baradhada markaas loo keeno waa isku dilaaba. Marka saas loo macna loo aaneynaa in dadnaan Ethiopia xagaa loo aaneynaa.
Dhalinyaro badan ba ka ganacsada suuqa qudaarta. Qaarkood ba misiskooda ay faaruq yihiin dhalinyarada saad xaqiiq ku joogaan
aad iyo aad waa jiraan runtii waa saxo de $100 qof kuma awoodo wax yar maalinkii wixii yar saas noqotay dadkii maanta magaalada had oo miiska ka xiriyad aragtay oo anna soo aragnay maanta waa baalgamuundu waa qaarkood gaargacanay wataan nin qudaar gadi jiray oo maanta gaargacan wataa maxaa keenay turuuf dadka jirtaa keentay marka qofku waa qasbiyan qofku nool maalintii laakiin miiskii waa xiriyin wax miisa shaqeynaya $190 ma jirto oo jida baradhi waa qaal wixiin waa qaal qofkiin baradhi miso iibsi karayaan miso iibsi karo ilaahay xaqiis waa goone laakiin wax la soo geeyo male gawaar Ethiopia ka iimaaneyso oo lascaana ku soo kala wareegayso oo qudar boosas iimaaneyso lama sugaayo laakiin ilaahay xaqiis kuma dari laakiin wax had la sugaayo ma jiro
intan hadii si socoto dhalinyarada maxay kala kulmi karaan caawa qab xuma
waxaan kala kulmi karaan runtii in suuq ka baxaan oo demelaya baalgamuudayaan runtii waxa keenaya in macnaha oo suuq ay ka baxaan amni darada maanta wadanka jirtin waxa keenayso dhalinyarada shaqo lahaysa dhalinyarada hadii shaqo loo sameeyo oo ay mashquulaan di amniga ay ka qayb qaadan lahayn marka amni darada badanaa waxa keenaya maanta dalkeena ka dhacayna baalgamuudu shaqada keenayso marka niyo dawladda bilanaay baaq ugu jeedaa
hadda maadaama ay qaaliyowday dadka soo iibsanayaan gaar ahaan kuwa danta yar
maba iibsadaan waayo de waxa keenaya waa tumkin yaa 10 qofka waxa la yaa maalintii suuqa inoo soo shaxaad doonto oo wax bikiin marka dadkii danyarta yaan shiid ba hadii iibsadaan qudaarkeedu waa dhamaadaba inay wax iibsadaan iska badayay
waayo adiga hadda ma jira ganacsiga inaad si wadid oo aad qudaarta heshid oo aad xirbarkaasi kor u qaaday qiimaha
wallaahi niyo macquul ma aha waxaan macquul ahayn adiga gurigaaga aad lehed wax bin aad degi kar ma aha waa la yaabiyaha magaalada waayo kiilo yaa hadii inta lagaayo gaar gaar samaysay socorsan hadii ku socdaa xumaalay doonaan in baradhi bisal magaalada laga deel iska deey doonayaan yadaba marka beerahan budlaan u dhaw oo macna boosasa beereeda marka yaanid boosasa no soo go'do runtii kiilo waxaan u fadhiis jirin 14,000 aad baan u macaash jirin laakiin beerihii boosasa de xagaaya jir kulay laga jira marka dawladdu waxaan ka cusnay inay xoog saarto si beeraha budlaan gudii loo beeri lahaa waxa noo soo saar lahayd waayo marka Ethiopia kuma arimi karnaa had fiir siirka baradhada kale dawladdu waxa ka cusnaa $100 inay noo keento siirka oo baradhada waayo haddii aan helin siirka baradhada waan beeri karnaa Ethiopia kuma arimi karnaa laakiin inta Ethiopia ku intee wada shay aan ku tiirsanahay marka waxa maleena ganacsiga soo karo ma maleenaayo
inta taala hadda oo dadku iibsanayaan oo ay sheegtay inay qaali tahay xagee ka timi
gaar mid baa soo gala keed horan way jiraa laakiin hadda waxa diimad yaala waa maalin dhawid laba hal gaari soo galay baad magaalada gudaha lagu iibinayo qofkii oo macnaa oo lacag badan mooyey qofkii oo waxba haysanin oo danyar waxa uu iibsi karo qof kale maxuu iibsi qof kale qof lacag haysto ninka lacag buu haystaa laakiin naftirkiis dhib buu ku qabaa waayo waxa kiilo yaa 70 kun la yiri ama 90 kun maal dhawid wallahi gadeen wallahi kiilo 70 ba gadeen kiilo baradhada waxa gadeen 70 60 had maanta konta suuq boosaso kiilo yaa bas shaa xogaa hadii man
ducada kale istaahil awl maxamed oo kamid ah ka dhalinyarada ah ayaa ducdeeda sheegtay in dhalinyarada looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan wax soo saarka beeraha Puntland si ay uga kaaftoomaan waxa kale ee ka yimaada wadamada kale
suuqaas oo in dhaweeyd qudaartu qaali ku ahayd Ethiopia laga keenay jirto Ethiopia way ciishatay dadku wax soo saar ma rabaan dhalinyaradu ma shaqeysato wadankeena waa hodalka kama shaqeystaan waxa loo baahan inay dhalinyaradu baraarugto shaqeystaan beeraha fashaan soo saar cududooda maaraan dad wax kale wadan kale wax laga keenay waxba aan fiicin maayaan marka intaasna anigu idin leeyahay marka waxaan leeyahay wax soo saar la yimaado hadii mid basal keeno mid yaanyo keeno mid wax kale keeno xul waa sawa dhaamin haayeen laakiin wax soo saar ban jirin mid leena gaajaa jirta hadii saa lagu socdo hadii saa ma beerahana lama beerto beera waalana biyo waalana laakiin lama beerto saade ku socota wax khatara in dad dabka shidan waayaan aw caruur iskoolka ay kala bixin waayaan
inta badan suuqa qudaarta waxaa u badan haween balse waxaa ku ehliya dhalinyaro aad u tiro badan kuwaas oo nolol maalmeedkooda ku tiirsanaa qudaarta balse waxaa saameyn dhanka nolosha ku yeelatay qiimaha qudaartu aad u sareysa iyo weliba qudaar la'aan ka jira magaalada Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa dhageystayaal heestii jacaylka makuudhiga iyo codka maxamed biki.
haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada laascaanood. dhallinyarada ku shaqaysta xirfadaha farsamada gacanta ee magaaladaasi laascaanood ayaa sheegay in howlahoodii uu aad u saameeyey xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. warbixin haddaba arrintaasi la xidhiidha waxaa magaaladaasi laascaanood nooga soo diray wariyahayaga cabdikariim olol.
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku yaala goobo badan oo ay ka shaqeeyaan dhallinyarada farsamada gacanta ayaa dhallinyaradu waxay yihiin doorka ugu ballaaran ee bulshada dhexdeeda ka jirta. qaarkood waxay ka shaqeeyeen geerishada ku yaala magaalada laascaanood ee dhismayaasha guryaha loogu sameeyo ganjeelada iyo qeybaha kala duwan.
kuwa kale waxay ka shaqeeyaan goobaha dhismayaasha ah. Saameynta dhalinyarada uu ku yeeshay cudurka COVID-19 gaar ahaan kuwa farsamada gacanta yaqaana ayaa laga dareemayaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dhalinyaradan ayaa badankood waxay ahaayeen kuwa ka shaqeeya goobaha kala duwan ee farsamada gacanta, waxaana goobahaasi ka mid a meelaha lagu sameeyo albaabada iyo daaqadaha laguna qurxiyo agabka guryaha. Dhalinyaradan ayaa qaarkood haatan waxay noqday shaqola-aan, waxayna si weyn dhalinyaradaasi uga faa'iidaysan jireen xirfadda ay gacanta ku hayeen. Ugu horeyn, dhalinyarada ka shaqeysatay xarumahaasi kala duwan ayaanu waxaanu ka wareysanay Maxamed Cabdirashiid Jaamac oo ka mid a
COVID-19 saameyn weyn buu ku yeeshay dhalinyarada, kameerad ahaan, ka shaqaal ahaan, ka suuq ahaan, wax walba. Dhibaatooyinka ugu weyn keena waxaa ka mid ah dhalinyaradii shaqayn jirtay oo hadda workshop waxaa ka shaqayn jiray dad ku dhow ilaa 20 qof, hadda waxay keentay inay 50% dadkii ay hoos u dhacaan ilaa 10 ayaa hadda ay noqdaan. Waxyaabaha kale oo keena waxaa ka mid ah waxaa jira dad volunteer ka shaqeeya meesha oo la baro, si volunteer loo baro farsamada gacanta oo qeyb iskuul oo caadi ay leedahay, way dhici kari weyday oo ay imaan waaye, la ka fargelin kari waaye dadka in la qabto oo la baro, si volunteer loo baro. Bal iyagu hadda ay jiraan dad badan oo aan soo saarnay oo hadda magaalada Geerisho iyagu ku leh oo ka shaqeysta.
Maxamed, waxaa jira saameyntaasi inay si gaara ay ku yeelatay dhalinyarada xirfadda iska lahaa oo shaqaysan jiray gacantana ka shaqayn jiray bulgud ahaan magaalada Laascaanood oo kale, iyo sida uu saameeyey dhalinyarada xirfadda leh cudurkaasi ee COVID-19. Bal nooga war.
Saameyn weyn buu u keenay. Waxaan farsamaduna qofka bartaay wax kale ma celiso, farsamada uunbuu markasta raadinayaa. Waxyaabaha ku soo baxa kamid in dad dib ay iskaga noqdeen magaalooyinka ka yimaadeen, oo dad marka hore miigintii laga keena farsamada la baray haddana ka shaqeeya ay ahaayeen, dad hadda dib u noqday geeliba ugu noqday oo dib miigoodii iskaga ritan garoobay. Marka saameyn baahsan buu ku keenay dadkii ka shaqayn jiray, siba dhalinyarada ahaa hadda weli carcarta qabay ee baasha niyadda u hayay. Saameynta weyn buu ku keenay inay magaalada iskaga baxaanba uu hayn kari weyday magaaladii. Waxyaabaha kale uu ku keenay waxaa ka mid ahaa dhalinyarada maciishadoodii oo marka hore ku xidhnayd meeshan keliya ku xidhnayd keliya ku xidhnayd keliya yaqaanay inay saameeyaan, bal ay jiraan kuwa hadda xaggii kale u wareegay oo iska kuuli iyo waxyaabaha aan weliba isagu shaqadii iskuulii lafteeda waa iska taagan tahay lafteedu.
Sidoo kale Axmed Jaamac Mire waxa uu ka mid yahay dhalinyarada xirfadaha ku shaqeysta ee magaalada Laascaanood. Axmed ayaa ka hadlaya saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay inay dhalinyaradu ka shaqeystaan goobaha kala duwan ee ku yaala magaalada Laascaanood.
Anigu waxaan ka shaqeyn jiray Geerishka 9, waxaan yimid adigu halkan in 2 sano ka shaqeynaya, waxaan ka shaqeeyaa taangiyada, ganjeelada, daaqadaha, albaabada oo kale, waxyaalaha noocaasaan ku shaqayn jirnay. Haddana waa iska yaraatay shaqadii oo haddeer shaqadu aad bay noogu yartahay. Dhalinyaro badan oo ila shaqayn jirtayna way ka tagtay iyadoo hadda meesha oo way iskaga tagtay, aniyo 2 kale oo baa ku soo harnay hadda meesha oo see u joognay oo ka shaqaysana. Hadda
fursada dhalinyarada ay u lahayd markaad soo wareysataan saaxiibo badan bad xirfadan kuwada jirteen, bal nooga war.
Saaxiibo badan ku jirna dhalinyaro badan baan halkan ka wada shaqaysan jirnay. Dhalinyaradu aala waxay ka shaqaysan jirtay, qaar wax bartabay ahaayeen. Sida hadda anigu waxaan ahay raggii dhowaan soo baxay baan ahaayo ka mid ahaa oo halkan adigu dhowaan ku soo biiray, haddana aad oo dee heer weynka gaarayo alxankii alaabtii soo saaristeedii wax walba garanaya. Haddana sidaa ogeeda waxaa dhacday inay shaqadii dee iska yaraato oo ay dhalinyaradii dee wadamadoodii u laabtay anigu.
Sidoo kale dhalinyaradan iyo fursada ay haystaan ayaanu waxaanu wax ka weydiinay Shuuriye Maxamed Mire oo aqoon fiican u leh shaqa abuurka dhalinyarada loo sameeyo iyo xirfadda ay iska leeyihiin muhiimadda ay u leedahay noloshooda. Shuuriye ayaa sharaxaya dhibaatooyinka ay la kulmi karaan dhalinyarada shaqa la-aanta ay ku dhacday xilligan lagu jiro COVID-19. waxa uuna sheegay inay muhiim tahay inay bulshadu ka warhayso si shaqadooda loo ilaaliyo.
Wallaahi saameyn badan bay u keeni kartaa. Anagu waxaanu aad ugu rajaweynayna inaan dhalinyaro badan lasoo saaro oo xirfadley ah oo mataqaanaa dadku ay xirfadda lagu dhiirigeliyo si mataqaanaa dee shaqa abuur fiican ay u noqoto wax soo saarka iyo bilicda magaalada iyo horumarka dalkaba ay uga qayb qaataan. Laakiin markii markii hadda shaqalooyinka iska dhaceen shaqalaantu dhacday wax taageerana ay waayeen marka waxa weey waxa surdo inay dhex xirfadooda ay saaxs ku taqaanay ku kasal ku noqoto oo qaar kood kuule iyo xiyaaba kale ama meel kale iska aadaan ama u bedelshaan ama meel kale ay aadaan marka saameyn badan bay nagu yeelanaysaa dadka ee mataqana oo dadki inay dib u dhac xagga farsamada oo qadka ka yimaado ba imaanaysa hadii marka laakiin waxa u baahan yahay maanta in la garab qabto oo la taageero u baahan yihiin oo mataqana sid niyada loo dhiso bal kolba waa laga baxay insha Allah oo saan filayno dhibaatooyinkan waa iska dhamaanayaan laakiin waxa u baahanahay maanta in farsamada qaanintii la garab istaago oo shaqalaantu ku dhacday ee xirfadleyda ahayd in la garab istaago
Abdulkariin Olol VOA magaalada Las Anod
dhigistiyaal markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh
walaanta wanaagsan dhigistiyaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha horyaalada dalalka Yurub ayaa gabagaba maraya waxaana badankood ka haray hal ama laba kulan horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League hadii aynu ku hormarno waxaa caawa jiri doona laba kulan waxaana ay kooxu isku arki doonaan kooxda Watford ayaa marti gelin doonta naadiga Man City halka kooxda Aston Villa ay la kulmi doonto kooxda Arsenal labadan kulan ayaa muhiim u ah in ay go'aan ka gaaraan cidda loo cilinayo horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska kooxda Watford waxa ay ku jirtaa kaalinta 17aad ee horyaalka waxaana ka hooseeya saddex koox oo ah saddex koox ee dib loo cilinayo horyaalka hadii sidan uu ku dhamaado haase yeeshee saddexdaas kooxood ayaa waxa ugu soo koraysa kooxda Aston Villa oo hadii ay badiso labada kulan ee u haray ka badbaadi karta in dib loo ciliyo isla markaana kooxda Watford booskaasi ku beddeli karta Watford waxay u baahan tahay in kulanka caawa ay badiso hadii ay badiso waxa ay ku dhawaan doontaa inay xaqiijiso inay ka badbaado in la ciliyo haseyeeshee kulankan ayaa ah mid aad u adag waxaana ay kaga hortagi doontaa kooxda Man City xitaa haddii kooxda Watford laga badiyo waxa ay wili ku jiri doontaa kaalinteeda sababtoo ah Aston Villa waxay leedahay 30 dhibcood halka Watford ay ka leedahay 34 dhibcood haddii Aston Villa ay badiso waxay isku dhibcaan noqon doonaan kooxda Watford waxaase u baahnaan doontaa Aston Villa in ay ku badiso goolal badan si ay u soo yareeso farqiga dhinaca goolasha ee u dhexeeya labada kooxood isagoo dalka Ingiriiska Britain waxaa jiri doona laba kulan oo muhiim u ah cidda soo bixi doonta ee sanadka soo socda ka qaybgeli doonta koobka horyaalada qaarada Yurub kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga West Ham Manchester United ayaa waxay ku jirtaa kaalinta shanaad waxaana ay isku dhacay yihiin kooxda Leicester City hadii kulankan ay badiso waxay saddex dhibcood ka kulmi doontaa kooxda Leicester City si kastaba kooxda Man United iyo kooxda Leicester City ayaa ciyaari doona kulanka ugu dambeeya ee horyaalka waxaana kooxda United u baahan tahay in kulankani ugu yaraan ay barbardhac gasho si kulanka ugu dambeeya ay sidoo kale barbardhac u gali karto kadibna ku soo bixi karto kooxda Chelsea oo ku jirta kaalinta saddexaad ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Liverpool oo ay garoonka Anfield kula kulmi doonto hadii kooxda Chelsea laga adkaado kulankan waxa ay noqon doontaa in ay halis gasho u soo bixitaankeeda koobka horyaalada qaarada Yurub waxaana kulanka ugu dambeeya horyaalka ay la ciyaari doontaa naadiga Wolves oo ah ciyaar sidoo kale aad u adag horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A hadii aan ognahay waxa jiri doona laba kulan kooxda Atalanta ayaa la kulmi doonta naadiga Bologna naadiga AC Milan waxay aadi doontaa kooxda Sassuolo isla horyaalka dalka Talyaaniga waxa jiri doona kulamo kale oo dhowr ah mid dambe kooxda Parma ayaa la kulmi doonta naadiga Napoli Fiorentina waxay aadi doontaa kooxda Inter Milan Lecce iyo Brescia ayaa kulmi doona kooxda Sampdoria waxay la kulmi doonta naadiga Genoa Roma ayaa aadi doonta kooxda Spal halka Torino iyo Hellas Verona ay iyaguna ciyaari doonaan dhinaca wararka ciyaaraha hadii aan ognana kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay weli dadaal ugu jirtaa inay la soo wareegto ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda Borussia Dortmund ciyaaryahankan 20 jirka ah ee lagu magacaabo Jadon Sancho ayaa waxaa la sheegayaa iminka inuu ku qasbanaan doono in kooxdiisa uu ka dalbado inay ka iibiso kooxda United labada kooxood ayaa la sheegay in aanay weli isku waafaqin qiimaha lacageed ee lagu iibinayo ciyaaryahankan kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay dalbanaysaa lacag gaaraysa 120 milyan oo euro halka wararka laga helay dalka Ingiriiskuna ay sheegayaan in kooxda United ciyaaryahankan ay ku doonayso lacag gaaraysa 100 milyan oo euro xubintii ciyaarahana waa naga intaas
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay duhur wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatana ayn mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno xududka fanaaniinta cawaala aadan iyo farxiyo kaba yare
heestaasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.